Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayat talaba wal ikhwa azani Allah wa iyyakum. Setelah menyebutkan sifat orang yang bertakwa yang dengannya seorang bisa mendapatkan hidayah dari Al-Quran, bisa mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Menyebutkan orang yang bertakwa yang di situ terkumpul perkara akidah, keimanan, amal saleh, dan juga menyebutkan sifat orang yang terang-terangan menolak hidayah, orang kafir yang tidak ada gunanya diberikan peringatan atau tidak. Kemudian menyebutkan beberapa ayat yang lebih banyak tentang orang-orang munafik. Itu ayat yang setelahnya. Wa minan nas mayyadu min dunillahi amdada. Wa minan nas mayyakulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sampai beberapa ayat setelahnya. Dan kata al-imam Ibnu Jarir al-Tabari rahimahullah ta'ala, wa ajma'a jami'u ahli ta'wil ala anna hadhil ayata nazalat fi qaumin min ahli liham. Sepakat seluruh ahli tafsir bahwasanya ayat ini turun pada orang-orang dari ahlul nifaq, orang-orang munafik. Wa anna hadhihi sifata sifatuhum. Dan bahwasanya sifat-sifat ini nanti yang akan disebutkan di ayat-ayat ini itu adalah sifat mereka, sifat-sifat orang munafik. Kemudian sebagaimana biasa itu jadi membawakan asar dengan sanadnya dari para sahabat yang menyebutkan hal ini, di antaranya dari Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas telah membawakan ayat ini, wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, yakni al-munafiqin min al-Aus wal Khazraj wa man kana 'ala amrihi. Yakni orang-orang munafik dari Aus, suku Aus, dan Khazraj, dan yang mengikuti mereka. Jadi munafik itu tidaklah muncul, tidaklah ada orang-orang munafik kecuali di masa dakwah Madinah. Sebelumnya di Makkah tidak ada munafik. Yang ada malah sebaliknya. Karena kalau munafik itu menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan, kalau di mana justru sebaliknya. Justru di sana ada orang yang menyembunyikan keimanan karena takut. Dengan kondisi terpaksa, dia tidak berani menampakkan keimanannya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, wa inama nazalat sifatul munafiqin fiswar al-madaniyah. Mengapa yang turun sifat ayat-ayat yang menggambarkan orang-orang munafik di dalam surah-surah yang madani? Lianna makata lam yakun fi hanifah, dikarenakan di Makkah belum ada muncul kemunafikan, balkana khilafah, bahkan sebaliknya. Minan nas makana yuzhirul kufra mustaqrohan, di antara manusia justru ada yang menampakkan kekufuran padahal dia sebenarnya beriman karena terpaksa. Wa huwa fil batin mu'min, secara batin dia mu'min. Falamma hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinati, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, wa kana fi al-Ansar min al-Aus wal Khazraj, dan di situ ada sahabat Ansar dari suku Aus dan Khazraj. Wa kana fi jahiliyyatihim ya'budun al-Asnam, dan di masa jahiliyah mereka seperti orang Arab yang lainnya banyak beribadah menyembah berhala. Ala tariqati musyrikil Arab, sebagaimana biasa orang-orang musyrik Arab. Wa biha, dan di sana di Madinah juga ada al-Yahud, ada orang-orang Yahudi. Min ahlil kitab, dari kitab, ala tariqati aslafihim, sebagaimana berjalan cara beragama mereka seperti pendahulu mereka yang banyak penyimpangan. Wa kanu salasa qabail, orang-orang Yahudi tiga kabilah, ada Banu Qainuqa, Qulaqaul Khazraj. Dari Qainuqa yang mereka mengikat perjanjian dengan Khazraj, sekutunya Khazraj. Wa Banu Nadir, dan Banu Nadir dan juga Banu Quraidah Yahudi itu Khulafaul Aus, sekutunya Aus. Falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa aslama man aslama min al-Ansar min qabilaitil Aus wal Khazraj, ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari orang-orang Madinah, orang-orang Ansar ada yang masuk Islam, dari tadi dua kabilah tadi Aus ataupun Khazraj. Wa qala man aslama lil yahudi la Abdullah bin Salam, sedikit atau enggak ada yang masuk Islam di kalangan Yahudi karena tadi kedekian mereka, kecuali sedikit seperti hanya Abdullah bin Salam. Wa lam yakun idza kalimat aidan, ketika itu awal-awal itu juga belum ada kemunafikan. Masih terang-terangan yang kafir jelas, yang Yahudi yang jelas enggak Islam, yang musyrik jelas. Lianna ulam yakulil muslimin ba'du syaukah tuhaf, karena belum ada kekuatan kaum muslim yang layak untuk ditakuti, belum punya kekuatan. Balqadkan alaih sallallahu alaihi wasallam wa'adal yaud wa'qaba ila kathira min ahya'il Arab awalil Madinah, awal yang nanti. Bahkan Allah membuat perjanjian-perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi, kabilah-kabilah Arab sekitar itu, sekitar Madinah. Falamakanat wa'adu Badar al-Uzma, ketika setelah terjadi perang Badar yang terkenal itu, wa'adharullah kalimatahu, dan Allah menampakkan, memenangkan syiarnya, wa'alal Islam wa'ahlah, Allah meninggikan Islam dan kaum muslimin. Mulailah Abdullah bin Ubay bin Salul, yang terkenal dengan Rasul Munafikin, dan dia memang Rasul Madinah, hanya pemimpin di Madinah dari Khazraj. Wakala Sayyidu Ta'ifatain bin Jahiliyah, dianggap sebagai pemimpinnya dua suku tadi, Aus dan Khazraj di Madinah. Wa kanu qad azamu ala ayyuliku alaihi, bahkan mereka sepakat, orang Madinah kami Aus dan Khazraj sepakat untuk menjadikan semacam menjadikan raja, jadi pemimpin bagi mereka. Fajahu al khair wa aslamu, belum terjadi itu keburuan datang kebaikan Islam bersama Rasulullah SAW dan mereka masuk Islam, sehingga enggak jadilah untuk mengangkat Abu Abdul bin Salul sebagai raja pemimpin bagi mereka. Setelah terjadi perang Badar, kata Abu Abdul bin Salul, hada amrul mattawajjah fa'alharul dukhul bil Islam. Ini mau gak mau lagi, jadi dia menampakkan masuk Islam. Dan dia di sebagian yang lain menceritakan dia sampai di masjid ketika Rasulullah di masjid apa, dia menguatkan, ini Rasulullah, ikutilah, nampak, menampakkan loyalnya. Wadah kalau Taif biman huwa ala tariqatihi wa nahlatihi, dan masuk Islam bersama dia banyak, bahkan banyak orang, antara 300-an, bukan sedikit orang munafik, 300-an lebih, hampir 400 yang mengikuti jejak dia. Wa qalu min ahlil kitab. Jadi munafik ada yang dari memang suku Madinah, Khazraj, Aus, yang dibikin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul karena kedengkian tadi. Dari juga dari min ahlil kitab, dari ahlul kitab Yahudi, dan juga dari Arab, orang-orang Arab sekitar Madinah yang lainnya. Itu mah famin sama wujud dan nifak di ahlil Madinah wa man haulaha min al-Arab. Di situ muncullah kemunafikan di Madinah. Fa'amal muhajirun falam yakun fihim ahad. Adapun dari muhajirun, tidak ada yang munafik, jelaskanlah dengan sukarela, bahkan berkorban meninggalkan, ada yang harus meninggalkan hartanya untuk hijrah. Dan sebagaimana kata Ibnu Katsir, seperti pernyataan Ibnu Jarir atau Bayu Ta'ala, beliau juga menyebutkan asal dari para salaf yang menegaskan ayat-ayat ini nanti turun terkait orang-orang munafik. Walihada, kata selanjutnya, nabaha Allah subhanahu. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, berikan tambih, ala sifatil munafikin, atas sifat-sifatnya orang munafik. Dikabarkan, mengapa dikabarkan sifatnya, tingkah lakunya, li'alla yattara bidhairi amrihim al-mu'minun, supaya orang-orang mukmin itu tidak tertipu dengan tampilan luarnya. Fayaqa'u bidzalika fasad 'arid. Yang kalau tertipu bisa terjatuh dalam kerusakan yang meluas. Karena banyak jumlah munafik, bukan sedikit. Jadi 300 lebih. Min adamil ihtiraz minhum, perusahaan yang luas dikarenakan tidak waspada, tidak menyadari keberadaan orang-orang munafik. Wa min i'tiqadi imanihim, meyakini mereka seperti mereka orang-orang beriman. Wa hum kuffar fi nafsil amri, padahal mereka orang-orang kafir. Wahada minal mahdurat al-kibar, dan ini termasuk perkara besar yang dilarang, yaitu ayyadunna ayyudunna bi'alil hujur khair. Termasuk kesalahan besar adalah orang-orang fajir dianggap baik. Ini perlu disingkat kaidah, jadi kaidah syar'i dengan syariat. Bahaya ketika tidak dijelaskan, ketika ada orang yang menampakkan kebaikan, menampakkan ketaatan, menampakkan iman, padahal ketahuan terbukti dia orang jelek, orang fajir, itu harus dijelaskan. Karena kalau enggak, itu bisa menjadi kerusakan. Dan dengan ini, di antara faedahnya, kita mengetahui bahwasanya ujian Rasulullah SAW dan para sahabat, dan ujian secara umum bagi orang-orang yang beriman akan terus ada, dengan meskipun berbeda-beda itu ujiannya. Ketika di Makkah, ya, ujiannya seperti itu, berhadapan langsung dengan terang-terangannya permusuhan dari orang Quraisy di Madinah berbentuk lain, ya, justru seakan-akan kawan mereka, ya, seakan-akan para sahabat, seakan-akan orang yang beriman, akan tapi menyimpan kebencian, kekufuran. Maka disingkat oleh Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat mereka. Diawali oleh di surah Al-Baqarah ini, qala Allah taala, wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimumin, dalam keadaan mereka tidak beriman. Mereka mengklaim menampakkan diri, pada ucapan menampakkan diri beriman, sebagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul menampakkan dohirnya sampai mendukung ini Rasul, kalian ikutilah, dan terus menampakkan sebagai orang beriman. Dan para ulama mengatakan inilah yang kemudian turun surah Munafikin ini, menggambarkan kondisi yang Allah bin Ubay bin Salul. Dan Allah tadi membantah, menyanggah, menunjukkan bohongnya mereka. Ketika mereka mengaku beriman, mereka tidak beriman. Dan ini juga bantahan bagi sebagian Jahmiyah yang menganggap iman itu sekedar pengakuan. Mereka menganggap kalau sudah ngaku beriman itu ya beriman. Itu mereka. Iman itu ikrar, lisan. Ini jelas anggapan yang batin. Karena justru Allah mengatakan ketika orang-orang munafik tadi menganggap beriman, Allah mengatakan mereka tidak beriman. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Yukhadi'unallah, mereka membuat mukhada'ah, tipu daya, kata Syekh Sa'di, al-mukhada'ah ayyuzhirul mukhadi' liman yukhadi'u syai'an wa yubtinu khilafahu likai yatamakkana min maksudihi mimman yukhadi'. Namanya mukhada'ah itu seseorang yang membuat tipuan tadi menampakkan sesuatu bagi orang yang ingin ditipunya dan menyembunyikan yang justru berlawanan supaya tercapai maksudnya. Begitu. Jadi ketika nanti misalnya Abdullah bin Ubay bin Salul kemudian terbongkar di hari perang apa? Hunain. Perang apa itu? Hah? Yang kemudian terbongkar mereka membelot. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu bukan ceritanya ini dulu bagus kok kemudian sekarang menyimpang. Ya memang sejak dulu jelek. Memang sejak dulu mukhada'ah. Jadi ya bisa jadi ada orang yang kok kayaknya dulu bagus sekarang jadi buruk. Ya bisa jadi bukan berubah, ya memang jelek sejak dulu, cuma ini saja tersingkapnya. Karena memang mukhada'ah. Dan itu ya berapa lama dia bisa menyembunyikan kekufuran, menampilkan diri sebagai orang beriman, bahkan seakan-akan total benar. Ia sholat, ia ikut safar dalam jihad, zahirnya mendukung, menghasung orang untuk ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak yang ikut, 300-an lebih. Jadi mereka buat mukhada'ah, buat penipu umum ini. Fahaula il munafiqun, jadi mereka orang-orang munafik tadi, kata Syekh Sa'di, salaku ma'allah wa ibadihi hadzal maslak, mereka menempuh jalan ini terhadap Allah dan kaum mukminin. Fa'ada khida'um 'ala anfusihim, Akan tetapi mukhada'ah mereka ini yukhadi'una Allah waladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahu. Dan hakikatnya mereka tidaklah membuat tipu daya kecuali mengenai diri mereka sendiri. Jadi kata saya fa'ada khida'a la anfusihim, tipu daya mereka itu mengenai mereka sendiri. Jadi hati-hati gitu, maksudnya kalau kau menipu Allah dan kaum mukminin dengan menyembunyikan keburukan-keburukan, kekufuran, dan menampilkan seakan-akan kau mendukung kebenaran sama mereka, itu tipuanmu itu mengenai dirimu sendiri. Dan ini wahada minal ajaib, dan ini kata Syasari termasuk keajaiban kata Syasari, yaitu li'anal mukhadi imma ayan fa khida'uhu wa yahsulalahu maksuduhu. Karena mestinya kalau orang yang membuat tipu daya itu, mestinya kan dia entah dia sukses, tercapai, atau minimal awyaslam, atau minimal dia selamat. Lalu wala'alaih, dia gak dapat yang dia inginkan, tapi dia pun gak dapat madharat. Mestinya gitu biasanya orang membuat tipu daya, entah gak berhasil ya dia gak rugi. Akan tetapi wa'ula ada khada'uhum ala anfusihim. Kan tapi kalau mereka ini orang-orang munafik itu justru tipu daya itu kembali ke mereka sendiri. Wa ka'annahum ya'maluna ma ya'maluna minal makr li ihlaki anfusihim, seakan-akan mereka berupaya dengan banyak upaya membuat makar-makar tipu daya justru untuk membinasakan mereka sendiri. Wa idrariha wa kaidia, membuat kemadharatan untuk mereka sendiri. Li'anna Allah Ta'ala la yatadharrar bi hida'ihim syai'an. Karena Allah tidak mendapat madharat sedikit pun kalau mereka pura-pura beriman. Iya, karena Allah enggak rugi. Wa ibadul mu'minun la yadhurruhum kaiduhum syai'an. Orang-orang yang beriman pun enggak bermadharat, enggak dapat madharat sedikit pun dari tipuan-tipuan mereka itu. Fala yadhurrul mu'minin in azharal munafiqun al-iman. Tidak bermadharat bagi orang yang beriman kalau orang-orang munafik tadi menampakkan keimanan. Fasalimat bidzalika amwaluhum wa huqaddimahum, yang kemudian karena mereka dianggap beriman jadi orang-orang munafik tadi jadi terjaga darahnya, enggak dibunuh, hartanya enggak dikacau. Wasoro kaidum fi nurihim. Kan cuma itu saja. Ya, karena kaum mukminin kan, ya disuruh bermuamalah sedohirnya, ya dia kan enggak rugi. Cuma itu saja. Jadi kerugiannya itu justru menimpa mereka sendiri. Tipu-tipu itu gak ada manfaatnya. Yang ada mereka adalah di akhirat nanti hidar kilas fali minatan. Jadi tipuan mereka merugikan mereka sendiri, gak sedikit pun bermadharat bagi orang-orang yang beriman. Khadi'un Allah waladina wa ma yakhda'una illa anfusahum. Dan karena kebodohan mereka, wa ma yas'urun, mereka itu enggak kerasa. Mereka enggak terasa. Mereka tidak merasakan bahwa enggak ada manfaatnya. Kan seakan-akan mestinya kan dapat manfaat orang buat di budaya. Tapi mereka enggak ada gunanya menipu Allah dan kaum mukminin. Yang rugi mereka sendiri. Mereka enggak terasa. Karena jahilnya mereka. Fi qulubihim marad. Di hati mereka itu ada penyakit. Fi qulubihim marad. Kata Syekh tadi al-murad bil maradina maradus syak was syubhat. Sakit, penyakit hati di sini adalah penyakit yang berjenis keraguan dan syubhat, wan nifaq dan kemunafikan. Jadi hatinya itu banyak kandungan syubhatnya, keraguannya, kemunafikannya. Enggak tenang. Wadzalika anal qalba yu'ridu lahu maradhan yukhrijanihi min sihati wa'tidali. Ada dua penyakit yang ada di hati yang bisa mengeluarkan dari sehat, mengganggu kesehatan hati dan stabilnya, yaitu maradhu syubhat al-batilah wa maradhu syahwat al-maradiyah. Jadi penyakit syubhat al-batilah satu, dan penyakit asyahwat. Jadi penyakit hati yang dimaksud di dalam Al-Quran itu ada dua jenis. Entah itu syubhat, entah itu yang kedua jenis syahwat. Kekufuran, kata saya, fal kufru wan nifaq wa syukuk wal bidak kulluha min maradhi syubhat. Kekufuran, kemunafikan, keraguan, kebid'ahan, seluruhnya itu termasuk jenis penyakit hati yang bernama syubhat. Itu syubhat. Keraguan terhadap agama ini. Kadang kayak membenarkan tapi nanti menyalahkan, keraguan. Maka nanti akan disebutkan di permisalan orang-orang munafik ini, di antara mereka yang memang penuh keraguan, sehingga kadang nampak iman, kadang enggak. Kalau iman orang Islam lagi menang semangat, mereka seperti orang Islam benar-benar. Ketika banyak ujian nanti hilang, penuh keraguan. Jadi menggambarkan Allah SWT mengingat kondisi hati mereka itu seperti itu. Kondisi hati mereka itu penuh syubhat, keraguan, menampikan, kurang. Adapun penyakit yang lain yaitu syahwat seperti zina, cintai kemaksiatan, kemaksiatan yang lain termasuk maradhu syahwat. Yang di sini yang dimaksud adalah syubhat. Fi qulubi marad. Fazadallahu maradhan. Dan Allah tambah. Justru Allah tambah. Allah tambah penyakit hatinya itu. Bisa dibayangkan kondisi buruknya dan enggak nyamannya hati mereka. Bukan dihilangkan, ditambah. Kalau ditambah gimana kata Syekh Sa'di? Bayanun li hikmatihi ta'ala. Ini maksudnya menjelaskan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala fi takdiril ma'asi 'alal 'asin. Di dalam mentakdirkan kemaksiatan bagi orang-orang yang berbuat maksiat, wa annahu sababu dzunubi bisababi dzunubi as-sabiqah. Jadi sebab dosa-dosa yang telah lalu dan enggak tobat, itu di antara azabnya adalah ditambah. Jadi dibuat mudah lagi, dibuat semangat lagi untuk membuat dosa setelahnya. Ya talihim bil ma'asi allahiqah al-mujibah li'ubadihi. Jadi ditambah lagi dengan kemaksiatan yang selanya yang nanti bisa diazab dengannya. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nuqallibu af'idatahum wa basarum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Ayat yang juga pertemuan yang lalu dibawakan oleh beliau. Yaitu ketika mereka enggak mau di ayat yang kemarin, orang-orang kafir karena dari awal enggak mau menerima kebenaran ditutup. Di sini juga dibawakan ayat ini, kubalikkan hatinya dan pandangannya, matanya, sebagaimana mereka tidak mau beriman awal kali pertama datang hidayah. Artinya juga diambil dalil di sini, berarti kemaksiatan apapun itu, berarti bukan hanya kekufuran, seluruh kemaksiatan kalau tidak cepat tobat itu bisa di antara azabnya adalah dibuat mudah lagi untuk berbuat maksiat. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, fala mazalu azalallahu qulubahum. Dia juga bawakan ayat ini, ketika mereka menyimpang, Allah simpangkan hati mereka. Wa qala ta'ala, Allah SWT berfirman, wa amaladzina fi qulubihim marad fazadahum fi qulubihim marad fazadatuhum rijsan ila rijsihim. Adapun orang yang di hatinya sakit, Allah jadi ditambah rijsan ila rijsihim, najisnya hati itu ditambah lagi. Fa'ungku batul maksiat, kata Syekh Sari Rehullah Utara, azab akibat dari kemaksiatan itu al-maksiat ubadaha, itu dibuat mudah untuk melakukan kemaksiatan setelah. Maka ini pentingnya tobat. Satu kemaksiatan kalau banyak tobat dan apalagi terus israr terus-terus di situ, itu mengerikan, bisa menutup hatinya sehingga mudah dia untuk bermaksiat terus. Mengerikan. Jadi wajibnya tobat dan bersegera. Kalau terjatuh lagi, jangan terkena tertipu talwis iblis. Wah, nanti paling ulang lagi. Ya tobat lagi. Terus manusia tobat, besok terjatuh lagi tobat. Yang penting tobat, benar-benar tobat. Cabut, menyesal, berusaha menutup dengan ketaatan, sungguh-sungguh dalam bertobat. Terjatuh lagi, ya tobat lagi. Terus, jangan sampai tidak tobat. Karena kalau tidak tobat, berarti kan tidak ada penyesalan. Ada penyesalan. Dia tidak menanggung. Ya, itu bisa efeknya besar. Dia bisa lebih dari itu. Bisa lebih dari itu. Kemaksiatannya bisa lebih besar, bisa lebih mati hatinya, tidak melihat kemungkaran lagi, tidak menganggap ini kemungkaran. Sering kita katakan orang yang terus-menerus dalam pekerjaan yang haram misalnya riba, ya, dia apa dia gunanya istighfar? Tapi dia enggak taubat. Taubat itu kan meninggalkan, menyesal. Oh, iya saya tahu ini haram itu, tapi astagfirullah. Dia astagfirullah, tapi dia masih di situ. Dia kan enggak taubat. Istighfar tapi enggak taubat. Justru itu yang mempermainkan. Taubat, benar-benar taubat, keluar dari situ, apapun itu dosanya, kemudian terjatuh lagi, taubat lagi, itu masih bagus. Dibanding terus-menerus dalam dosa enggak ada taubat-taubatnya, itu bisa tertutup hatinya, bisa enggak menganggap itu kemungkaran. Itu lebih ngeri lagi. Dan bisa lagi selanjutnya membenci orang yang mengingkari kemungkaran itu. Jadi kita akan waktu ada orang lama berada dalam kemaksiatan terus menerus di situ atau mati, kemudian dia akan bahkan membuat pembenaran-pembenaran terhadap kemungkarannya, membenci orang yang mengingkari, dan bahkan punyanya bisa membenci orang enggak mengingkari tapi enggak sejalan dengan dia, terus bertingkat hati. Karena tadi di antara akibat maksiat, Allah akan mudahkan untuk maksiatan yang lain. Dan tadi puncanya wa nuqallibu afidatahum wa absarahum, dibalik. Jadi mereka jadi enggak tahu kemungkaran lagi, yang mungkar lah dianggap ma'ruf, enggak tahu. Nah, itu azab yang paling mengerikan terhadap maksiat. Seluruh kemaksiatan, kekurangan, kemunafikan dan yang lain. Maka ini pentingnya untuk senantiasa taubat, bukan sekedar istighfar, taubat. Kita muhasabah dosa apa yang ada pada diri kita dan taubat. Kita koreksi. Nah, itu ria, ria itu besar-besar, syirik. Ujub, kibir, hasad, dan yang lain kita koreksi untuk bertobat. Biar ada tobatnya. Menyesal kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia tidak mengulang lagi, berusaha terus menjaga diri tidak terjatuh di situ, terjatuh lagi, tobat lagi. Dan di antara satu bertakwa bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusan dzakarullah fastaghfiru lidzunubi wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan bertakwa di antaranya adalah itu. Ketika melakukan fahisyah, jadi bisa saja seorang yang bertakwa terjatuh dalam fahisyah. Fahisyah perbuatan dosa besar yang keji, semisal zina. Bisa saja. Itu tidak menghilangkan ketakwaan ketika dia setelah itu ingat Allah, istighfar, walam yusirru 'ala ma fa'alu. Tidak israr, tidak menerus terus menerus di situ. Tobat. Tobat. Dia masih dalam lingkup takwa. Jatuh dalam kemaksiatan walaupun itu besar-besar. Kemudian dia benar-benar tobat dan tidak israr, maka dia masih dalam lingkup takwa. Tapi kalau enggak ada tobatnya sama sekali, maka sebagian ungkapan salam apa? La kabairo mal istighfar wala saghairo mal israr, itu kan pokalapon. Jadi enggak ada besar besar kalau dia istighfar, tobat. Tidak ada dosa kecilnya enggak bisa dianggap kecil. Kalau al-israr terus-menerus enggak ada tobatnya. Karena itu yang enggak ada tobat berarti dia enggak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkaranya besar berarti. Dia terus-menerus dalam dosa enggak berarti enggak pernah menyesal, enggak merasa ini di hati itu enggak merasa berat, enggak merasa ini kesalahan, enggak merasa maksiat. Enggak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada tobat-tobatnya. Jadi ini pentingnya bagi kita untuk muhasabah, untuk tobat supaya tidak terjatuh dalam israr dan tidak membahayakan diri-diri kita. Karena kalau sudah sampai ditutup hatinya, dibalik cara pandangnya, ya sudah nanti tidak bermanfaat lagi. Nasihat tidak bermanfaat lagi. Dalil tidak bermanfaat lagi. Hujah tidak bisa mendapatkan hidayah. Wallahualam bishawab. Ini tadi beberapa sifatnya orang-orang munafik. Dan itu tadi di hati tadi itu di kulubi marot. Kemudian di akhirat wa lahu ma'azabun alim bi ma kanu yaksibun. Azab di akhirat jelas mereka mendapat azab yang pedih sebab kedosaan mereka itu di dunia. Allah. Ayat yang selanjutnya masih berbicara tentang sifat-sifat munafik.